Në jug të Shqipërisë ndodhen njësër monumentesh tepër të rëndësishme kulturore. Berati dhe Apollonia mund të vizitohen gjatë një ekskursioni ditor duke u nisur nga Durrësi apo Tirana. Për të gjithë apasionuarit e artit, ja vlen ndërmarrja e një ekskursioni disa ditor duke kaluar mundësisht për gjatë rivjerës shqiptare mes Sarandës dhe Vlorës. Gjatë një udhëtimi të tillë, turistëve u shfaqen pejzazhe mahnitse. Nga Durrësi ndiqet fillimisht Via Egnatia. Me të kaluar shkumbinin, genusin antik, itinerari vazhdon drejt pjesës jugore të Via Egnatias. Pas lushnjes, autobusi vazhdon rrugën në drejtim të Beratit dhe disa kilometra më tutje, merr kthesën për në Perondi.